105,9 FM Arden Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa di malam Jumat ini, Nightmare Side hadir untuk menemani malam Jumat kamu sampai nanti tengah malam jam 12. Dan malam hari ini, seperti biasa, Dimas akan memberikan 3 cerita pilihan, sebuah pengalaman nyata dari insan muda yang sudah dikirimkan melalui email di nms@ardenradio.com ataupun melalui website di www.ardennightmaresite.com. Kamu juga bisa follow Twitternya Nightmare Side di @nightmareside_insanmuda untuk mengetahui cerita apa saja yang akan dibawakan di Nightmare Side malam hari ini. Sebelum mulai, Dimas ingin menyapa dulu buat insan muda yang sudah hadir di studio Cipagadis 159 Bandung. Terima kasih. Sudah banyak sekali yang ingin mendengarkan langsung Nightmare Side di studio Cipagadis 159. Dimas berpesan, hati-hati insan muda. Untuk kamu yang berada di studio Cipaganti ataupun yang ada di rumah, sedikit bercerita tentang malam Halloween kemarin ketika Nightmare Side membuat rumah hantu yang berlokasi juga di Arden Radio, tepatnya di sebuah ruang meeting yang kita ubah menjadi sebuah arena untuk rumah hantu. Di dalam proses pembuatannya, dibantu sama anak-anak PMK di rumah hantu Unpar, ternyata beberapa kejadian yang terjadi. Satu malam sebelum hari Kamis itu, teman-teman dari Unpar istilahnya mencoba untuk memasang patok-patok untuk dekorasi rumah hantu hingga hampir tengah malam. Dan saat akan pulang, tiba-tiba saja ada yang mendengar sebuah teriakan. Teriakan seorang laki-laki yang berkata dalam bahasa Sunda, atau bisa diartikan, kalian pulang sana. Atau dalam bahasa Sundanya, baralik siabane. Sebuah kata yang terdengar keras dan lantang, yang terdengar dari arah luar ruang meeting. Dipikir anak-anak itu mungkin emang ada orang, ternyata setelah keluar tidak ada siapa-siapa. Sama sekali tidak ada siapa-siapa. Dan malam hari itu ketika mereka menyimpan barang-barang, ada sebuah properti dupa yang juga disimpan di ruang meeting itu. Dan esoknya dupa itu sudah hilang, dan sama sekali tidak ada yang mengambil sebuah dupa sekitar beberapa kardus, hilang entah kemana. Dan saat pelaksanaan acara pun, di beberapa titik untuk rumah hantu itu terlihat penampakan yang asli. Pelan dari rumah hantu hanya ada 6. Tapi ketika ditanya orang yang datang, ada yang melihat 7, ada yang melihat 8, bahkan sampai ada yang melihat 910 hantu dengan berbagai macam wujudnya. Yang mungkin mereka pikir itu adalah manusia, padahal yang mereka lihat itu adalah sosok yang sebenarnya. Ini mungkin sering terjadi ketika kita tidak sadar bahwa suatu yang kita lihat dengan mata bisa jadi sebuah hanya ilusi. Seseorang yang mungkin ada di sebelah kamu sekarang bisa saja adalah sosok yang lain, bukan teman kamu. Yakinkan, malam ini kamu bersama seseorang yang kamu kenal insan muda. Atau kamu melihat seseorang yang benar-benar manusia. Mungkin ketika kamu di rumah sekarang, kamu melihat ibu kamu sedang berada di dapur, sedang mengambil air putih dan meneguknya. Tapi ternyata ibu kamu sudah tidur. Lalu siapa yang kamu lihat? Yang mungkin itu adalah mereka. Mereka yang ingin menunjukkan bahwa aku ini ada, dan kamu jangan meremehkan aku, dan jangan menantang aku. Selamat mendengarkan cerita pertama di Nightmare Side malam hari ini, insan muda. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Denny. Aku adalah seorang polisi yang baru saja dilantik menjadi bagian dari Polri di Bandung. Ini adalah pengalamanku melihat dengan jelas sebuah sosok makhluk gaib di tempat tinggalku. Saat ini aku tinggal di sebuah asrama polisi. Sebenarnya ini juga tempat kakakku. Sebagai anggota baru, aku belum memiliki tempat sendiri. Dan kalau harus pulang pergi ke rumah orang tuaku, terlalu jauh. Maka aku lebih sering menumpang di asrama kakakku. Asrama ini memang sudah memiliki banyak cerita seram. dan banyak sekali penampakan di tempat ini. Namun aku belum pernah melihat penampakan selama aku menumpang tinggal di sini. Terkadang aku jadi suka bercanda menantang kehadiran mereka. Iya, aku suka sompral. Walaupun sebenarnya aku termasuk orang yang penakut sejak kecil. Tapi kan di sini banyak orang. Jadi kenapa harus takut? Sampailah pada hari itu. Waktu itu sekitar jam 8:30 malam. Aku baru saja selesai bertugas. Aku kembali ke asrama dan suasana sudah lumayan gelap. Karena tempat tinggal kakakku ada di lantai 3, aku harus menaiki tangga dulu. Dan entah kenapa, saat itu aku tidak berani melihat ke atas. Sehingga aku naik tangga dengan wajah yang agak menunduk. Ya, kali ini kan aku hanya sendiri. Jadi aku sedikit takut.
Kak, ini Denny baru pulang, Kak.
Kunci lagi. Sepertinya kakakku tidak pulang malam itu karena tidak ada jawaban dari dalam tempat tinggalnya. Dan ketika aku mencari kunci, dia letakkan di tempat biasa jika dia akan meninggalkan tempat tinggalnya untuk bertugas. Aku pun mengambil kunci itu dan langsung masuk. Karena banyak sekali yang aku kerjakan hari itu, aku langsung menuju kamar tamu. Tanpa menyalakan lampu-lampu, dan aku hanya menyalakan lampu kamar tamu saja. Karena lelah, akhirnya aku tertidur masih dengan seragam dinasku. Aku merasa baru tertidur sebentar. Kemudian badanku terasa berat. Seperti ada sesuatu di atas badanku. Sini. Kemudian aku membalikkan badanku. Bangun dan ketika memeriksa ke kamar kakakku, ternyata tidak ada orang. Aku pun kembali ke kamar tamu.
Astaga. Saat aku kembali, aku melihat ada sebuah sosok putih terbalut sebuah kain yang sedang berdiri di sebelah tempat tidurku. Sosoknya seperti pocong. Aku pun panik dan yang paling dekatku adalah sebuah saklar lampu. Tanpa berpikir panjang, aku menyalakan lampu kamar dan tidak ada apa-apa. Iya, di sebelah tempat tidurku tidak ada apa-apa. Mungkin cuma halusinasiku saja. Karena kecapean dan kepalaku pusing. Tapi aku terlalu takut untuk melanjutkan tidur di kamar itu. Sugestiku membuatku ketakutan dan akhirnya aku pun berniat untuk pulang ke rumah orang tuaku, walaupun saat itu sudah tengah malam dan aku harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Kemudian aku pun mematikan kembali semua lampu dan buru-buru mengunci pintu tempat tinggal kakakku. Ketika aku akan mengunci pintu, ada seseorang yang menepuk pundak. Ternyata itu kakak. Kenapa aku buru-buru untuk pergi? Dan saat itu kakak baru saja pulang. Dia mengajakku santai dan mengobrol dulu. Aku berkata aku mau pulang ke rumah. Aku pun langsung buru-buru meninggalkan kakakku dan agak berlari ke lantai bawah. Akhirnya aku sampai ke parkiran yang berada di basement. Aku sedikit tenang ketika sudah sampai di motorku. Sampai akhirnya aku mendengar sebuah suara. Aku juga tidak tahu suara apa itu.
suaranya semakin kencang dan jelas terdengar. Aku pun menengok ke sebuah mobil tua yang diparkir di sebelah motorku. Dan ketika aku perhatikan, di dalam mobil itu ada sesuatu berwarna putih.
Astaga! Aku kembali melihat sesosok pocong di dalam mobil itu dengan kepalanya yang menempel di jendela mobil. Dan Dan pocong itu, ketika lebih jelas lagi, sosoknya sangat menyeramkan. Seperti seorang pria dengan tubuh besar, mukanya berdarah dan kain kafannya sangat kotor, berwarna putih kecoklatan. Dan dia menatap sangar ke arahku. Aku langsung membuang wajahku dan buru-buru pergi. Namun, karena terlalu panik, kunciku pun terjatuh. Dan tiba-tiba saja, mobil itu bergerak. Mobil itu bergerak, bergoyang-goyang karena pocong yang ada di dalam mobil itu ingin merontak keluar dari mobil itu. Kemudian aku berlari karena aku tidak bisa menyalakan motorku dan aku tidak tahu kuncinya di mana. Tanganku gemetaran dan keringatku juga bercucuran saat itu. Akhirnya aku menemukan sebuah tangga untuk keluar dari basement. Aku pun melihat ke atas secara buru-buru. Dan ketika aku sudah berlari untuk keluar, ya Tuhan, di pojok tangga menuju pintu keluar itu, pocong itu sudah terdiam di sana. Mau tidak mau aku harus melewatinya. Akhirnya aku semakin mendekatinya. Yang dia lakukan hanya terus melihat ke arahku. Sampai akhirnya aku pun berhasil melewati pintu keluar dari gedung itu. Kemudian aku menceritakan kejadian ini kepada teman-temanku yang sedang berjaga di pos. Aku minta ditemani untuk malam itu. Mereka hanya tertawa dan bilang aku penakut. Mereka tidak melihat langsung sosok pocong yang tadi aku lihat. Aku hanya bisa menerima ejekan mereka dan berharap aku tidak diganggu lagi oleh sosok yang baru pertama kali aku lihat tersebut. Sosok pocong yang mengikutiku dari kamar asrama kakakku sampai ke parkiran.
namaku Novi. Fotografi adalah salah satu hobiku sejak aku duduk di bangku SMA. Sudah banyak kejuaraan yang aku raih dari bakat fotoku ini. Sekarang aku sudah kuliah di salah satu universitas yang ada di Jatinangor. Rencananya minggu depan aku dan teman-temanku akan pergi ke bukit yang ada di dekat kampusku. Katanya sih pengen cari pengalaman foto yang baru dan lebih menantang. Boleh juga tuh, kataku pada teman-temanku. Kami berlima berencana untuk berfoto di jembatan cincin yang terkenal angker itu.
Jadi, nanti tuh kita bakalan kayak manjat gitu ke jembatan cincin. Gimana? Setuju nggak?
Gitu doang. Ya berani lah. Jangan kan manjat. Loncat aja gue berani. Singkat cerita, kami berkumpul di gerbang universitas ini untuk menunggu mobil jemputan temanku. Sekitar pukul 3 siang, akhirnya kami pun mulai melaju menuju ke jembatan cincin itu. Kami berlima duduk di belakang mobil pickup ini. Rasanya sudah lama sekali tidak merasakan kebersamaan seperti ini.
Nah, udah mau sampai nih kita di jembatan tua itu. Pada bawa pelindung kan?
Aku agak sedikit terkejut ketika Randy menanyakan tentang pelindung. Sunblock maksudnya? Atau apa sih? Kalau tali sih, aku bawa, kataku pada Randy. Tapi kok aku malah jadi bahan bercandaan mereka sih? Sudahlah. Memang mereka ini agak sedikit menyebalkan. Aku menarik nafas panjang dan mencoba menikmati udara di sekitar sini. Dan ternyata di sini masih agak bersih tempatnya. Sampahnya pun rata-rata daun kering, bukan plastik.
Yuk, bangun tendanya. Nanti keburu sore.
Tenda? Jadi kita bakal nginep di sini? Kok gak bilang-bilang sih?
Makanya, kalau ada orang SMS tuh baca. Udah, bantuin gue ambil tendanya di mobil.
Aku langsung membuka handphoneku. Dan ternyata, Randy sudah SMS aku dari kemarin malam. Katanya, jangan lupa bawa panglai. Kita bakalan nginep di sana nanti. Apaan tuh panglai? Kok kayaknya aku baru denger ya. Apa mungkin Randy typo kali ya? Serah deh. Aku lalu mengambil tenda dan membantu teman-temanku untuk membangunnya. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 6 sore. Dan kita mulai menyalakan api unggun kecil di depan tenda. Sambil menyalakan api unggun, aku akhirnya menanyakan kepada temanku yang lain, Leon. Aku menanyakan, apa itu panglai? Leon, aku mau nanya dong, panglai itu apaan sih? Aku agak sedikit terkejut mendengar jawabannya. Katanya, panglai itu adalah semacam tumbuhan pengusir kuntilanak. Perasaanku mulai tidak enak ketika aku mendengar kata kuntilanak. Sekitar pukul 9 malam, akhirnya kami pun mulai berjalan menuju jembatan cincin itu. Katanya jam 9 itu jamnya penghuni di sana pada keluar. Aku sedikit ragu karena hanya aku saja yang tidak membawa penangkal yang mereka sebut panglai itu. Gimana nih? Tapi aku berusaha untuk tetap tenang, meskipun jantungku berdebar sangat kencang. Sekarang rombongan kami sudah sampai di jembatan cincin ini, dan Randy mulai mengatur jarak kami berdiri. Katanya sih biar hasilnya gak ada yang sama. Kami disuruh duduk bersila oleh Randy, dan kamera pun dinyalakan semua. Randy menunjukku untuk merekam semua aktivitas selama di sini. Leon dan Lia ditugaskan untuk mengambil gambar dengan kamera sensor otomatis, atau yang biasa aku bilang kamera hantu. Jadi kalau ada energi negatif, kamera itu akan otomatis mengambil gambar sendiri. Sementara Angga ditugaskan untuk membantu Randy berdoa, untuk meminta izin kepada makhluk di sini.
Untuk semuanya, ini kita bakal minta izin dulu nih sama yang di sini. Nanti pas disetelin lagu, jangan ada yang melek ya matanya. Dan jangan geser sedikit pun dari tempat duduk kalian sekarang. Sekali lagi nih gue ingetin, jangan ada yang buka mata dan geser ya. Ngerti? Yuk mulai. Bismillah.
Jantungku berdebar sangat kencang saat proses izin akan dimulai. Aku mulai memejamkan mataku, dan aku berpegangan sangat erat pada kamera yang ada di pangkuanku. Kini aku mencium wanginya di sekitar sini. Baunya seperti melati. Hati Dan kini aku mendengar suara jepretan kamera Leon dan dia seperti saling berebutan mengambil gambar. Berarti itu tandanya banyak sekali makhluk yang ada di sini nih. Kini badanku terasa dingin dan jantungku berdebar makin kencang. Aku mencoba terus memejamkan mataku dan berdoa sebisanya dalam hati. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Kini entah kenapa mataku seperti berontak ingin membuka dan sepertinya ingin aku melihat apa yang sedang terjadi di depan sana. Dan kini mataku kini terbuka sangat lebar. Dan astaga, aku melihat banyak sekali sosok kuntilanak di depan sana yang sedang menikmati sesajen yang Randy bawa. Aku berusaha menutup mulutku untuk tidak berteriak. Tapi sepertinya usahaku ini mengalihkan perhatian mereka. Dan aku melihat sosok kuntilanak itu semuanya menengok arahku. Dan astaga, mereka kini merangkak menuju ke arahku. Aku mulai mundur perlahan dan berusaha meminta pertolongan temanku. Tapi jaraknya agak sedikit jauh. Aku berusaha menjauh dan mereka semakin cepat mengejarku. Semakin cepat aku mundur, semakin cepat juga mereka menuju ke arahku. Dan mereka semua semakin mendekat. Dan keesokan harinya, aku terbangun dan aku sudah ada di rumah warga setempat. Aku melihat ke sekeliling dan ternyata tidak ada teman-temanku di sini. Aku menanyakan kepada warga di sini dan mereka bilang mereka tidak melihat teman-temanku di tempat di mana aku ditemukan. Pak RT di sana bilang kalau warga memang sudah jarang yang lewat atau sengaja datang ke jembatan cincin. Soalnya di sana sangat angker dan penghuninya galak. Kalau mereka gak suka sama kedatangan kita, mereka bakalan nyemunyiin orang-orang itu. Apa jangan-jangan mereka dibawa oleh penghuni di sana? Aku teringat akan kameraku. Ya syukurlah, kamera itu masih ada di dekatku. Aku langsung menunjukkan kepada warga di sini kalau aku tidak datang sendirian, melainkan berlima. Nih Pak, coba lihat nih, saya ini gak sendirian. Astaga, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Keempat temanku ditarik oleh makhluk yang sangat besar. Dan akhirnya mereka hilang. Thank you.
105,9 FM Arden Radio Insan Muda. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Bakal ada satu cerita terakhir untuk Nightmare Side malam hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke cerita terakhir, Dimas ingin kasih tahu Insan Muda kalau misalnya nanti tanggal 9 November 2014 hari Minggu, itu akan ada acara Rock to Online Festival yang dipersembahkan oleh Post Express dan Arden Radio. Catat tanggalnya 9 November 2014 di pelataran parkir Arden Radio di Jalan Cipaganti 159 Bandung, mulai dari jam 1 siang sampai selesai, dan ini acaranya gratis. Jadi untuk kamu yang ingin datang dan nonton performance keren dari band-band indie Bandung, kamu bisa langsung aja datang. Yang bakal main nanti ada Rosemary, ada Saraswati, ada Alone Atlas, Angsa dan Serigala, ada Dimasta and Friends, ada Hula Hoop, ada Danger Ranger, ada Glory of Love, Shubidupi Dapap, Too Weak to Dance, Anonymous, Mike T. Jok, ada Laudik, ada Undertow, Fly and Stereo, Gangsta Rasta, dan juga Sarah and Soul, dan masih banyak band-band pendukung lainnya. Salah satunya ada Bengkel 159, dan juga ada beberapa band. Nanti ada juga fashion show. Pokoknya acaranya bakal seru banget. Tanggal 9 November 2014 kamu catat, Insan Muda, caranya gratis. Langsung aja datang di Rock to Online Festival, karena bakal dibinahkan juga oleh 50 online shop. Dan Let's Rock Together on Rock to Online Festival 2014 dipersembahkan oleh Post Express, dijamin sehari sampai, dan didukung oleh Loteria, Fabric, Wild Blake, Musa Mus, Hawk Band, Sambalai juga Garut, Zef The Dream Of, Theory Series, Bajer. Dan untuk info bisa kamu follow Twitternya di @ArdenRadio, dan juga bisa klik www.postindonesia.co.id. Ayo ke kantor pos. Tanggal 9 Insan Muda, dicatat hari Minggu, kita akan seru-seruan. Salah satu pengisi acaranya juga ada Saraswati yang baru aja ngerilis single barunya Karam, yang di awal Nightmare saya tadi udah kamu dengerin. Kita masuk ke cerita terakhir untuk malam hari ini Insan Muda, cerita tentang pengalaman Insan Muda di salah satu kampus di kota Bandung. Sebelum masuk ke cerita ketiga, di studio Cipaganti 159 sendiri di Arden Radio, sebelum acara mulai, seperti biasa, Dimas mematikan semua lampu yang ada di sini. Dan ketika berjalan ke lorong yang berada di belakang Arden, itu tercium bau busuk bangkai. Tadi Dimas pikir itu bangkai tikus. Setelah dicari, sumbernya ternyata tidak ada. Lalu setelah itu Dimas opening, mempersembahkan cerita pertama tadi, dan begitu keluar di depan ruang siaran, itu tercium bau yang sama. Bau bangkai, bau busuk lah. Tapi entah dari mana asalnya, karena tiba-tiba tercium. Dan konon katanya salah satu tanda-tanda adanya makhluk halus itu, salah satunya ada tercium bau bangkai Insan Muda. Walau-walau, yang pasti malam hari ini mungkin mereka sudah berada dengan kita.
Namaku Kukuh. Dulu aku seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Jalan Setiabudi. Sebagai seorang senior, aku memang sudah merasakan asam garam kampus tercintaku ini. Musik. Kini aku sudah lulus. Banyak cerita yang aku alami di kampusku ini. Termasuk pengalaman terburukku. Di mana sampai saat ini aku masih mengingatnya. Malam itu, aku dan temanku baru saja selesai mempersiapkan kesiapan untuk PAB atau pengukuhan anggota baru yang akan dilaksanakan besok di Subang. Setelah cukup lelah, kami pun bersantai sambil duduk mengobrol di gedung kelas bahasa yang sekarang sudah diratakan. Waktu itu jam menunjukkan pukul 00:30 malam. Suasana kampus pun memang benar-benar sepi. Sesekali terdengar bunyi jangkrik. Saat itu aku berinisiatif mengambil gitar untuk menghilangkan rasa sepi dan kantuk. Dan kami pun mulai bernyanyi sambil tertawa-tawa.
Tadi cewek cantik yang murid baru itu ya.
Juara rocknya boy.
Nyanyi apa kita nyanyi apa sekarang nih?
Dan si Partuk Purka.
Ayo mulai. Sreng, dari C. Sreng. Salah gitarnya lupa.
Sampai kami mendengar ada suara yang menyuruh kami diam. Tapi saat aku coba dengar lagi, suara itu mendadak hilang dan tidak muncul lagi. Ya mungkin hanya perasaanku saja. Pikirku tidak mau mengambil pusing. Semakin malam, udara semakin dingin. Aku kembali ke dalam sebentar untuk membawa jaket dan buang air kecil. Memang gedung kelas ini adalah gedung kelas tua yang penerangannya kurang bagus. Dan toiletnya pun sangat tua. Saat aku berada di toilet, aku tidak berpikir apa-apa. Hingga saat aku mengambil air menggunakan gayung,
rambut siapa nih?
Banyak sekali helai rambut panjang di dalam bak itu.
Siapa sih ini? Ramas, rambutnya rontok lagi.
Terus kok kesal. Dan tiba-tiba saja, tetesan air dari mana ini? Ada air yang menetes dari atas toilet ini. Saat aku melihat ke atas, ternyata memang ada saluran yang bocor. Walaupun penasaran, lalu aku pun kembali ke depan. Namun, saat aku baru saja keluar dari kamar mandi, mendadak tercium semerbak wangi melati. Lalu disusul dengan kudengar secara seksama samar, aku mendengar tangisan wanita. Awalnya aku pikir itu temanku. Ku coba mencari sumber suara itu. Dan astaga, saat ku lihat ke arah balkon, ada seorang wanita berdiri di sana. Wanita itu berambut panjang, terurai menutupi mukanya, dan dia berdiri di ujung balkon seperti hendak terjun ke bawah. Astaga. Karena takut, spontan aku langsung memalingkan badanku. Kurasakan badanku lemas dan bulu kuduku berdiri. Aku langsung berjalan keluar menemui teman-temanku. Tapi saat sampai di luar, aku sudah tidak mendapati teman-temanku berada di sana. Kemana nih mereka? Sempat terpikir mungkin mereka sudah kembali ke ruang himpunan. Dan aku putuskan untuk menyusul mereka sambil menggerutu karena mereka semua meninggalkanku sendiri. Sial. Jarak dari gedung ini ke ruang himpunan lumayan jauh. Nyaliku sebenarnya ciut setelah melihat sosok perempuan tadi. Aku lalu berjalan menuju ke ruang himpunan itu sendirian. Aku berjalan melewati taman yang banyak terdapat pohon besar di sana. Dan aku merasa suara tangis yang tadi ku dengar itu sepertinya mengikutiku. Aku berhenti sebentar dan melihat ke sekelilingku. Tidak ada siapa-siapa. Aku makin ketakutan. teruskan lagi perjalananku ke ruang himpunan. Namun, sekarang yang kudengar bukanlah suara tangisan lagi, tapi langkah ramai orang, seperti serombongan orang yang sedang berlari. Suaranya berasal dari belakangku. Saat aku lihat ke belakang, ya Tuhan, di belakangku berbaris beberapa orang seperti serombongan tentara. Awalnya aku berpikir kalau itu adalah keamanan kampus yang sedang melakukan pendidikan dasar juga. Tapi saat suara derap langkah itu semakin dekat, berada di belakangku, dan tak lama mereka melewatiku. Astaga! Astaga! Aku tidak percaya dengan apa yang sekarang aku lihat. Kumpulan itu ternyata bukanlah keamanan kampusku, melainkan adalah sekumpulan tentara yang sedang berlari, dan mereka semuanya tanpa kepala. Mereka berlari sambil memegang kepalanya sendiri. Ketika badanku lemas, jantungku seakan berhenti, nafasku sesak, dan akhirnya aku pun terjatuh, lemah dan tidak bisa bergerak. Sekumpulan tentara itu semakin menjauh dan menghilang. Setelah sosok tentara itu menjauh, akhirnya aku pun bisa bergerak kembali dan langsung berlari panik menuju himpunan. Sampainya di himpunan, aku tidak menemukan siapa-siapa di sana. Kemana perginya mereka? Antara marah dan takut, aku memaki mereka. Wah, yang bener lah. Ada di mana sih? Ruang himpunan sangatlah gelap. Pintunya terkunci. Dari jendela, aku mengintip dan melihat layar komputer yang masih menyala. Dan dalam keadaan panik, aku mencoba menggedor pintunya.
Per! Ri! Kalian di dalam kan? Bukain dong pintunya, Di! Oi! Bangunan!
Ketika aku teriak mencoba membangunkan mereka, tiba-tiba, kurasakan ada yang mengelus kepalaku. Disambung suara tertawa yang sangat seram, dan suara itu berasal dari arah atas. Saat aku menengadah ke atas, refleks aku berteriak. Sosok wanita yang tadi kulihat di balkon kini terlihat terbang di atasku. Dia mengikutiku, dan kali ini
melayang di sekitar pohon-pohon yang tinggi itu. Aku gedor lagi ruangan Ipuna sambil terus berteriak. Woi, Fer! Ri! Tolong bukain pintunya, Di! Fer! Bukain pintunya, Fer! Sambil menggedor pintu, aku lihat apakah sosok wanita itu masih melayang di atasku. Ternyata sosok itu sudah menghilang. Perasaanku agak tenang. Aku gedor lagi pintu himpunan untuk membangunkan teman-temanku. Fer, Ri, jangan canda dong. Buka pintunya, oi. Bukain dong pintunya, Ferdri. Kalian di dalam kan? Aduh, lama amat sih bukanya. Dan perlahan pintu itu pun terbuka. Saat pintu itu terbuka, yang keluar bukanlah temanku, tapi perempuan itu, perempuan berbaju merah dan rambut panjang itu sekarang berdiri tepat di depanku. Dia tertawa melihatku ketakutan. Aku langsung membalikkan badan dan langsung berlari. Yang aku ingat kemudian, kakiku menyandung sesuatu dan aku jatuh tersungkur. Seketika pandanganku gelap. Esoknya, aku ditemukan temanku pingsan di depan himpunan. Setelah digotong ke dalam, aku sempat panik dan melihat ke sekelilingku. Setelah ditenangkan oleh teman-teman, masih dalam keadaan ketakutan dan terbata-bata, aku pun bercerita tentang kejadian yang aku alami semalam. Pada temanku dan juga beberapa orang senior yang ada di sana. Setelah selesai aku bercerita, salah seorang seniorku melanjutkan dengan cerita yang ia tahu. Katanya, memang jika sudah malam, di sana kita tidak boleh berisik, karena bisa mengundang atau mengusik makhluk yang menunggu di area ini. Seperti semalam. Dan konon, sosok para tentara tanpa kepala itu sering muncul berjalan-jalan di sekitaran kampus. Tapi tidak hanya sosok itu saja. Ada juga sosok wanita dengan rambut panjang, bergaun merah, yang menghuni gedung bahasa dan bahkan sering bergentayangan di sekitaran kolam. Tepatnya di dekat pohon beringin. Di situ aku yakin yang aku lihat tadi malam adalah kedua sosok tersebut.
105,9 FM Arden Radio Insan Muda. Itu tadi tiga cerita di Nightmare Side malam hari ini. Sebuah kisah nyata dari Insan Muda yang sudah dikirimkan melalui nms@ardenradio.com. Sekali lagi, untuk kamu yang ingin mengirimkan ceritanya, bisa kirimkan via email di nms@ardenradio.com atau melalui website di www.ardennightmareside.com. Jangan lupa Dimas undang lagi sekali lagi Insan Muda buat hari Minggu tanggal 9 November 2014 di pelataran parkir Arden Radio, Jalan Cipaganti nomor 159 Bandung. Akan ada acara Rock to Online Festival yang dipersembahkan oleh Pos Express dan Arden Radio. Acaranya gratis mulai dari jam 1 siang. Akan diberiakan sama Rosemary, ada Saraswati, Alone Atlas, Angsa dan Serigala, Dimas and Friends, ada Hula Hoop, Danger Ranger, Glory of Love, Shubidupidapap, ada Twig to Dance, Anonymous, Mike the Joke, ada Laudic Undertow, Flying and Stereo, ada Gangsta Rasta, Sarah and Soul, dan masih banyak lagi. Dan dihadiri juga oleh 50 online shop ya. Let's Rock Together on Rock to Online Festival 2014 dipersembahkan oleh Post Express di jam sehari sampai dan didukung oleh Loteria, Fabric, Wild Bleak, Musa Mosok Band, Sambil Hijau Garut, They Have the Dream of, The Only Series, dan Bajer. For more info, follow Twitternya at Arden Radio dan klik www.postindonesia.co.id. Terima kasih, ingin ucapin terima kasih buat Insan Muda yang udah mampir di studio Cipaganti 159. Hati-hati di jalan. Thank you, brother. Semuanya, terima kasih. Terima kasih juga buat produser Arya. Dan terima kasih buat Insan Muda yang selalu setia buat dengerin Nightmare Side. Sampai ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan, setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, Insan Muda. Dan selalu ingat, hati-hati. Jika kamu sekarang tidur sendirian, pastikan di sekeliling kamu, mulai dari kamar mandi, lemari, jendela, atau bahkan kolong tempat tidur kamu, semuanya terasa normal. Jika merasa ada sesuatu yang mengganjal di hati, percayalah bahwa itu adalah mereka yang sedang menjenguk kamu. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.